Sebuah memoir tentang William Ledra yang mengalami kemartiran di Boston pada 1661. William Ledra adalah salah satu dari 4 Quaker yang mati di tiang gantungan, dibunuh oleh kaum Puritan Boston karena ia seorang Quaker. Kaum Puritan adalah orang-orang Kristen fundamentalis, sangat kaku dalam keyakinan mereka, bergantung pada kitab suci sebagai aturan dan penghakiman, bukan pada Roh Kudus. Kaum Quaker telah sangat berhasil di Inggris, seringkali mengosongkan seluruh gereja dari jemaat pembayar persepuluhan, maka para imam Puritan di New England sangat takut kepada mereka, karena kaum Quaker mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menyaksikan keselamatan mereka dengan melihat juru selamat mereka di dalam diri mereka. Kaum Puritan menjadi geram dan marah. Mereka mulai mengasingkan semua Quaker, lalu mereka mulai mencambuk semua Quaker dengan kejam. Kaum Quaker tetap datang, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang. Maka berikutnya kaum Puritan mulai memotong telinga para Quaker, melubangi lidah mereka dengan besi panas, dan menandai mereka dengan besi panas sebagai bidah. Kaum Quaker tetap datang, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang. Maka kaum Puritan, tanpa wewenang menurut hukum Inggris, menjadikan hukuman berikutnya bagi Quaker adalah digantung sampai mati. 2 pria lainnya, William Robinson dan Marmaduke Stevenson, telah digantung, dan Mary Dyer yang berani juga dibunuh di tiang gantungan oleh kaum Puritan, yang menganggap diri mereka sebagai tuan-tuan Kristen yang sangat beradab. Kisah lengkap penderitaan Quaker di New England tersedia di situs ini. Kepada para pengikutnya yang sejati, Yesus berkata, "Siapapun yang membunuh kamu akan mengira dan mengklaim bahwa ia telah mempersembahkan pelayanan kepada Allah." Yohanes 16:2, dan demikianlah Quaker mula-mula pun menderita dengan cara yang serupa. Ketika pelacur Babel terus meminum darah orang-orang kudus. Tentang riwayat William Ledra sebelum ia bergabung dalam persekutuan agama kaum Quaker. Sangat sedikit yang diketahui, rumahnya berada di Barbados, tetapi dikatakan bahwa ia, berdasarkan kelahiran, adalah orang Cornwall. Dan pekerjaannya, tampaknya, adalah seorang pedagang kain.
Kita mendapati bahwa sejak awal ia melakukan kunjungan ke Hindia Barat sebagai seorang pelayan, dan pada 1657, ia berangkat dalam kapasitas itu ke New England. Keteguhan Kristen dan ketabahan yang sabar di bawah penderitaan yang sangat berat demi perkara Tuhannya, sangat menonjol pada diri William Ledra. Dalam surat kepada sahabat-sahabatnya di New England, dari penjara Boston, beberapa minggu sebelum kematiannya, ia berkata, "Aku bersaksi dalam takut akan Tuhan Allah, dan menyatakan dengan pena yang gemetar, bahwa suara cambuk di punggungku, semua pemenjaraan, dan pengusiran dengan ancaman hukuman mati, dan setelah kembali, ancaman keras akan tali jerat dari mulut mereka, tidak lebih membuatku gentar, oleh kuatnya kuasa Allah, daripada jika mereka mengancam akan mengikatkan jaring laba-laba pada jariku. Itulah yang membuatku berkata dengan bibir yang tulus, 'Nantikanlah Tuhan, hai jiwaku, untuk selama-lamanya.' Aku tidak berusaha menarik pipiku dari si pemukul, dan tidak pula menyimpangkan kakiku dari jejak-jejak kawanan, sebagaimana menjadi saksi rantai ini dan balok ini pada kakiku. Tetapi aku rindu, sejauh Tuhan menarikku, mengikuti para leluhur dan saudara-saudaraku, dalam penderitaan dan dalam sukacita. Sebab itu rohku menanti dan menyembah di kaki Immanuel. Kepadanya aku menyerahkan perkaraku."
Pada sekitar bulan ketiga tahun itu, William Ledra, yang baru-baru ini tiba di Rhode Island dari Barbados, bersama Thomas Harris, juga merasa terdorong untuk mengunjungi koloni Connecticut. Setelah melakukan beberapa pelayanan keagamaan di sana, ia ditangkap dan diusir, lalu kembali ke Rhode Island. Sekitar pertengahan bulan keempat 1658, William Ledra dan 9 Quaker awal lainnya berkumpul di Rhode Island, tetapi mereka tidak diizinkan lama menikmati tempat pelarian yang menguntungkan ini. Pada tanggal 15, William Brand, Thomas Harris, dan William Ledra berangkat ke utara menuju Massachusetts. William Brand dan William Ledra kemudian melanjutkan perjalanan ke Salem. Setibanya di Salem, William Brand dan William Ledra disambut hangat oleh beberapa sahabat setia di tempat itu, yang bersama mereka diberi kesempatan mengadakan beberapa pertemuan untuk saling menyegarkan dan menghibur. Pada hari pertama, tanggal 20 bulan keempat, mereka menghadiri suatu pertemuan yang diadakan di rumah Nicholas Phelps, di hutan, sekitar 5 mil dari Salem.
Seorang magistrat kota, mendengar tentang pertemuan yang direncanakan itu, datang bersama seorang konstabel untuk membubarkannya dan menangkap kedua orang asing itu. Tetapi karena gagal mencapai tujuannya, ia meninggalkan rombongan itu dengan ancaman bahwa ia akan menuntut sahabat-sahabat yang hadir. Dari Salem, kedua utusan Injil itu berjalan ke Newburyport, dan di sana pun mereka melakukan beberapa pelayanan keagamaan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain demikian, tepat di jantung populasi Puritan New England, dan karena pelayanan mereka yang kuat membuat orang-orang menjadi penganut ajaran yang mereka akui, membangkitkan ketakutan para magistrat setempat terhadap keadaan baru ini. Setelah meninggalkan Newburyport, mereka segera disusul oleh seorang penguasa setempat yang fanatik, yang menangkap mereka dan membawa mereka ke Salem. Pengadilan, yang saat itu sedang bersidang di kota itu, menyuruh para sahabat dibawa untuk diperiksa. Di sini mereka diinterogasi mengenai doktrin-doktrin yang mereka sebarkan. Tetapi jawaban mereka begitu jelas dan meyakinkan, dan mereka begitu efektif menyentuh hati nurani para magistrat, sehingga para magistrat itu mengakui bahwa mereka tidak menemukan apapun yang sesat atau berbahaya dalam pendapat mereka.
Namun, pengadilan mengatakan kepada para tahanan bahwa mereka memiliki undang-undang terhadap Quaker dan undang-undang itu harus ditaati. Perintah untuk menahan mereka segera menyusul dan dalam beberapa hari mereka dipindahkan ke penjara Boston. 6 sahabat Salem juga ditahan karena telah menghadiri pertemuan di rumah Nicholas Phelps. William Brand dan William Ledra, yang dianggap pelanggar khusus, dipisahkan dari rekan-rekan mereka. Mereka ditempatkan di sebuah sel yang menyedihkan, yang jendelanya ditutup rapat sehingga bukan saja merampas mereka dari cahaya, tetapi juga dari ventilasi, sementara segala percakapan antara mereka dan warga kota dilarang keras. Kepala penjara, mengikuti cara kejam yang telah ia lakukan terhadap Thomas Harris, menolak memberi mereka kesempatan membeli makanan, meskipun mereka menawarkan untuk membayarnya. Namun ia mengatakan kepada mereka bahwa bukan uang mereka yang ia inginkan, melainkan tenaga kerja mereka. Maka ia menahan mereka 5 hari tanpa makanan, lalu dengan cambuk 3 untai memberi mereka 20 pukulan. 1 jam kemudian, ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka boleh keluar, jika mereka mau membayar marshal yang akan mengantar mereka keluar dari negeri itu. Mereka menilai sangat tidak masuk akal membayar uang untuk diusir, lalu menolak hal itu. Namun tetap berkata bahwa jika pintu penjara dibuka, mereka akan pergi. Keesokan harinya kepala penjara datang kepada Wade Brand, seorang pria yang sudah berumur dan memasang belenggu padanya. Leher dan tumit begitu rapat satu sama lain, sehingga tidak ada lagi ruang tersisa di antara keduanya selain untuk gembok yang mengikatnya. Dengan demikian ia menahan dia dari jam 5 pagi sampai lewat jam 9 malam, selama 16 jam. Keesokan paginya ia membawanya ke penggilingan untuk bekerja, tetapi Brand menolak. Kepala penjara mengambil tali bertar kira-kira setebal 1 inci dan memukulnya 20 kali di punggung dan lengannya, dengan sekuat tenaga sehingga tali itu terurai. Lalu setelah pergi, ia datang lagi dengan tali lain yang lebih tebal dan lebih kuat, dan mengatakan kepada Brand bahwa ia akan memaksanya menunduk pada hukum negeri itu dan membuatnya bekerja. Brand menilai hal ini bukan saja sangat tidak masuk akal, karena ia tidak berbuat jahat apapun, tetapi ia juga sama sekali tidak mampu bekerja karena kekurangan kekuatan akibat tidak mendapat makanan. Setelah ditahan 5 hari tanpa makan dan juga dicambuk, dan sekarang dipukuli dengan tali secara tanpa belas kasihan.
Namun kepala penjara yang tidak berperi kemanusiaan ini tidak melunak, melainkan mulai memukul lagi dengan tali bertarnya pada tubuh yang sudah lebam ini, dan berbusa di mulut seperti orang gila. Dengan kekerasan ia memberikan 97 pukulan lagi kepadanya, sebagaimana diceritakan oleh para tahanan lain yang menyaksikannya dengan iba, dan jika kekuatannya dan talinya tidak habis, ia akan menambah lagi. Ia juga mengancam akan memberi kepadanya keesokan paginya sebanyak itu lagi. Tetapi kuasa yang lebih tinggi, yang menetapkan batas bahkan bagi laut yang mengamuk dan telah berkata, "Sampai di sini engkau boleh datang, tetapi tidak lebih jauh." Juga membatasi si tukang jagal ini, yang namun dengan lancang masih cukup tegar untuk mengucapkan doa paginya. Betapa mengerikannya keadaan tubuh Brand akibat pukulan-pukulan ini, yang karena panasnya cuaca tidak mengenakan apapun selain jubah Sergei di atas kemejanya. Mudah dibayangkan. Punggung dan lengannya lebam dan hitam, dan darah menggantung seperti kantung di bawah lengannya. Dan dagingnya dipukul sedemikian rupa menjadi satu, sehingga tanda pukulan tertentu tidak dapat dilihat. Sebab semuanya menjadi seperti gel.
Tubuhnya yang demikian disiksa dengan kejam, ia berbaring di atas papan, begitu sangat lemah sehingga bagian-bagian alami melemah dan kekuatannya benar-benar habis, tubuhnya menjadi dingin. Seakan-akan ada pergumulan antara hidup dan mati, inderanya terhenti dan untuk beberapa waktu ia tidak dapat melihat, merasakan, maupun mendengar, sampai akhirnya kuasa ilahi menang, hidup menerobos kematian, dan napas Tuhan dihembuskan ke dalam lubang hidungnya. Kini, kabar kekejaman ini tersebar di antara penduduk kota dan menimbulkan kegemparan begitu besar sehingga gubernur mengirim ahli bedahnya ke penjara untuk melihat apa yang dapat dilakukan. Tetapi ahli bedah itu mendapati tubuh Brand dalam keadaan begitu menyedihkan sehingga, seperti orang yang tak punya harapan, ia berkata bahwa dagingnya akan membusuk dari tulangnya sebelum bagian-bagian yang memar itu dapat pulih. Hal ini begitu membuat orang-orang marah sehingga para magistrat, untuk mencegah kerusuhan, menempelkan selembar pengumuman di pintu rumah pertemuan mereka dan di sepanjang jalan, seolah-olah untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap kekejaman yang keji dan sangat barbar ini, dan berkata bahwa kepala penjara akan diproses pada pengadilan berikutnya.
Namun pengumuman ini segera diturunkan lagi atas hasutan sang imam besar, John Norton, yang sejak awal merupakan penggerak sengit penganiayaan, dan kini tidak ragu berkata, "Wag Brand berusaha memukul tata aturan Injil kami sampai lebam. Jika ia dipukuli sampai lebam, itu memang adil atas dirinya. Dan aku akan membela orang yang melakukannya." Karena itu tidak terlalu mengherankan bahwa para magistrat yang ketat dan fanatik ini, yang ingin dipandang menonjol dalam kesalehan, begitu kejam dalam menganiaya, sebab guru utama mereka secara jahat mendorong mereka melakukannya. Pada kira-kira waktu ini, beberapa orang yang disebut Quaker yang tinggal di sana dibawa menghadap para magistrat. Salah satu dari mereka menantang para magistrat, menanyakan bagaimana mereka dapat mengetahui siapa yang Quaker. Kepada itu Simon Broadstreet, salah seorang magistrat menjawab, "Engkau salah satunya, karena masuk dengan topimu masih terpasang. Hal itu membuat yang lain menjawab bahwa sungguh mengerikan membuat undang-undang yang begitu kejam. Mencambuk dan memotong telinga, dan melubangi lidah hanya karena tidak menanggalkan topi.
Lalu salah seorang di majelis hakim berkata bahwa kaum Quaker menyampaikan penghujatan dalam pertemuan-pertemuan mereka. Menanggapi itu, salah seorang yang lain meminta ia membuktikan tuduhan tersebut. Mengingat bahwa Allah telah berkenan secara ajaib menyembuhkan Wabrand dan membuatnya tetap hidup. Seolah-olah hal itu makin mengeraskan hati para penganiaya ini untuk menunjukkan diri sebagai pengikut taat dari guru mereka. Mereka mengeluarkan suatu perintah bagi kepala penjara, yaitu, bila kaum Quaker yang ada dalam tahanannya menolak bekerja, ia harus mencambuk mereka 2 kali seminggu. Pertama kali dengan 10 cambukan, berikutnya dengan 15, dan seterusnya setiap kali ditambah 3 lagi, sampai mereka mau bekerja. Ini dilaksanakan terhadap 4 orang, salah satunya William Ledra, untuk menjaga agar kepala penjara yang pemarah itu tetap dalam batas yang semestinya. Diperintahkan bahwa setiap kali ia harus memanggil 2 konstabel untuk menyaksikan pelaksanaannya. Namun betapa sedikitnya moderasi yang sungguh dimaksud, dan bahwa ini lebih mirip olok-olok, tampak dari kenyataan bahwa kepala penjara pada kali pertama memberikan 15 cambukan kepada masing-masing orang tersebut, sehingga menambah 5 pukulan dari jumlah cambukan pertama.
Pada bulan keempat 1659, William Ledra dan Peter Pearson, ketika melakukan perjalanan dalam pekerjaan-pekerjaan Injil di koloni itu, ditangkap dan dipenjarakan selama 10 bulan di Plymouth. Kutipan berikut dari sebuah surat yang ditulis Peter Pearson selama pemenjaraannya memberi beberapa rincian tentang pergerakannya sendiri dan beberapa sahabatnya sebelum penangkapannya. Pada hari ke-9 bulan ke-4 1659, hari ke-4 dalam minggu, kami semua sahabat Inggris yang berada di luar rumah di negeri ini mengadakan pertemuan di Rhode Island. Pada hari ke-6 berikutnya, di tepi ferry di Rhode Island, seorang sahabat, William Ledra, dan aku berpisah dari Christopher Holder, Marmaduke Stevenson, dan William Robinson. Kami hendak menyeberang dengan feri untuk bepergian ke bagian negeri ini, yang disebut Koloni Plymouth. Pada akhir 2 hari perjalanan kami tiba di sebuah kota di sana yang bernama Sandwich, dan keesokan harinya mengadakan pertemuan yang cukup damai. Kami merencanakan bahwa jika kami lolos dari penangkapan di koloni ini, kami akan bepergian ke wilayah yurisdiksi Boston. Tetapi pada pertemuan kedua yang kami adakan di Sandwich, kami ditangkap, dibawa menghadap gubernur dan para magistrat, dan oleh mereka dimasukkan ke penjara ini, tempat kami telah tinggal lebih dari 5 bulan. Peter Pearson.
Ditulis di penjara Plymouth di New England tanggal 6 bulan ke-10, 1659. Para penguasa koloni Plymouth meskipun tidak separah tetangga mereka di Boston dalam tindakan menindas para sahabat, tetap saja terus mengganggu mereka dengan denda berat karena tidak menghadiri pertemuan. Thomas Ewer dari Sandwich, selain dikenai penyitaan yang keras, dipasung leher dan tumit disatukan karena menegur para penganiayanya atas tindakan yang tidak adil ini. Peter Pearson dan William Ledra, yang dimasukkan ke penjara Plymouth pada bulan ke-4 1659, tidak memperoleh kebebasan mereka sampai awal tahun berikutnya. Masa pemenjaraan mereka lebih lama daripada sahabat manapun yang menderita di New England. Di antara mereka yang dipenjarakan di Boston pada bulan ke-10 1660 adalah William Ledra, yang telah kembali ke kota itu setelah diasingkan dengan ancaman hukuman mati. Orang setia ini tampaknya menjadi sasaran ketidaksenangan Puritan yang luar biasa. Selama pemenjaraannya yang sebelumnya di Boston, penderitaan yang ia alami begitu ekstrim, sehingga nyawanya terancam.
Pada kesempatan ini, ia dibelenggu pada sebuah balok kayu, dirantai siang dan malam di sebuah penjara terbuka. Dan itu juga pada kerasnya musim dingin New England. Para penganiayanya barangkali akan senang jika kebiadaban ini mengakhiri hidupnya. Tetapi penyelenggaraan ilahi berkenan menopangnya melaluinya. Pada tanggal 9 bulan pertama 1661, ia kembali dihadapkan kepada pengadilan para asisten. Dalam keadaan didakwa demikian, dengan rantai masih melingkupinya dan tetap terikat pada balok itu, ia diberitahu bahwa karena telah kembali setelah dijatuhi hukuman pengasingan, ia telah terkena hukuman mati. Mendengar hal ini, orang yang menderita itu bertanya kejahatan apa yang telah ia lakukan. Pengadilan menjawab bahwa ia telah membenarkan mereka yang dihukum mati, telah menolak menanggalkan topinya di pengadilan, dan berkata Thea dan Thou. Ia kemudian bertanya apakah mereka akan menghukumnya mati karena berbicara bahasa Inggris dan karena tidak menanggalkan pakaiannya. Menanggapi itu, salah seorang magistrat memberi jawaban yang konyol. Seseorang dapat mengucapkan pengkhianatan dalam bahasa Inggris. William Ledra lalu bertanya apakah mengatakan T dan tahu kepada satu orang itu pengkhianatan. Broadstreet, seorang magistrat penganiaya yang keras, kini mulai menanyai tahanan itu dan bertanya kepadanya apakah ia mau pergi ke Inggris. Ia menjawab bahwa ia tidak punya urusan di Inggris.
Lalu, kata Broadstreet, sambil menunjuk dengan penuh arti ke Boston Common, engkau akan pergi lewat sana. Apa? Jawab William Ledra. Apakah kalian akan menghukumku mati karena menghirup udara dalam yurisdiksi kalian? Apa yang kalian punya terhadapku? Aku mengajukan banding kepada hukum Inggris untuk pengadilanku. Jika menurut hukum itu aku didapati bersalah, aku tidak menolak untuk mati. Namun pengadilan yang sewenang-wenang itu menolak bandingnya. Kemudian, seperti beberapa penganiaya pada masa lampau, berusaha membujuknya untuk menarik kembali pengakuannya dan menyesuaikan diri dengan agama mereka sendiri. Upaya menyedihkan itu segera ditolak, dan ditolak pula dengan kebesaran hati dan jijik.
Apa? Bergabung dengan pembunuh seperti kalian, kata William Ledra. Kalau begitu biarlah setiap orang yang berjumpa dengan aku berkata, lihat, inilah orang yang telah meninggalkan Allah yang menyelamatkannya. Pengadilan, mendapati korban mereka tidak goyah dalam keyakinan agamanya, menjatuhkan vonis mati atasnya dan menetapkan tanggal 14 bulan itu untuk pelaksanaannya. Pada hari ini juga diatur agar diadakan khutbah pagi, dan kini, seperti pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, pelayan yang bertugas mengerahkan kefasihannya untuk mendesak para magistrat maju dalam pekerjaan mereka yang mengerikan. Para imam, tulis seorang sezaman, berfungsi untuk menajamkan semangat mereka. Setelah khutbah itu atau, seperti istilah seorang penulis modern, pendahuluan yang mengerikan bagi eksekusi, selesai, gubernur, bersama pengawal tentara, pergi ke penjara. Di sini belenggu besi yang telah lama melekat pada William Ledra dilepaskan, dan, setelah berpamitan secara khidmat dengan rekan-rekannya sesama tahanan, ia maju ke pembantaian dengan kelemah lembutan roh Yesus. Ketika keluar dari tembok penjara, ia segera dikelilingi oleh pasukan, dengan maksud mencegahnya berbicara kepada sahabat-sahabatnya. Edward Wharton, melihat manuver itu, berseru bahwa itu lebih buruk daripada tingkah laku orang-orang Bonnets. Apa, katanya, kalian tidak akan membiarkanku mendekati sahabatku yang sedang menderita sebelum kalian membunuhnya. Salah seorang dari rombongan menjawab bahwa giliran dia berikutnya dan seorang perwira mengancam akan membungkam mulutnya jika ia mengucapkan satu kata lagi. Prosesi itu serupa dalam sifat dengan yang disebutkan sebelumnya. Dan setelah tiba di tempat eksekusi, William Ledra menasihati sahabatnya, Edward Wharton, supaya tetap setia dan mengucapkan salam perpisahan terakhir. Katanya, semua yang hendak menjadi murid Kristus harus memikul salibnya. Ketika berdiri di tangga, seseorang berseru, William, adakah sesuatu yang hendak kau katakan kepada orang banyak? Ia menjawab, karena membawa kesaksianku bagi Tuhan melawan para penipu dan yang tertipu, aku dibawa ke sini untuk menderita. Ungkapan-ungkapan ini, bersama dengan pikiran surgawi yang ia tunjukkan pada saat yang mengerikan ini, membangkitkan perasaan lembut banyak penonton, dengan cara yang menjadi teguran tajam bagi para penghasut adegan yang menjijikan itu. Para menteri melihat timbulnya perasaan ini dengan gelisah, dan Allen, yang salah seorang di antara mereka, untuk menahan arus simpati, berkata dengan keras, orang-orang, aku tidak mau kalian menganggapnya aneh melihat seorang pria begitu bersedia mati, karena ini bukan hal baru. Kalian dapat membaca bagaimana Rasul berkata bahwa beberapa orang akan diserahkan kepada banyak delusi, dan bahkan berani mati karenanya. Memang benar, Rasul berkata bahwa banyak orang akan diserahkan kepada delusi, tetapi imam penganiaya itu melakukan kesalahan besar ketika ia mengutip Rasul seakan mengatakan bahwa orang-orang demikian akan berani mati untuk delusi-delusi itu.
Algojo kini melanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika tali jerat Algojo sedang dipasang, sang martir dengan lemah lembut dan pasrah berkata, aku menyerahkan perkaraku yang benar kepadamu, ya Allah. Ketika tangga itu diputar, kata-katanya yang terakhir adalah, Tuhan Yesus, terimalah rohku, mayatnya. Setelah diturunkan, diizinkan dibawa oleh sahabat-sahabatnya untuk dimakamkan. Namun izin ini tidak akan diberikan kalau bukan karena teriakan orang banyak menentang kebiadaban dan ketidaksopanan yang diperlihatkan terhadap jenazah para korban sebelumnya. Sebelum eksekusi, tersebar luas kabar bahwa William Ledra diberi kebebasan untuk keluar dari penjara dan menyelamatkan nyawanya. Ini adalah kebohongan besar yang tanpa ragu disebarkan untuk mengurangi kebusukan dari tindakan yang jahat itu. Ada seorang asing yang hadir, yang sangat terharu menyaksikan kejadian tersebut. Sebuah surat yang ia alamatkan kepada seorang sahabat di Barbados, menyinggung kabar itu dan menggambarkan eksekusi, telah dipelihara dan akan dibaca dengan minat. Boston, 26 Maret 1661.
Pada tanggal 14 bulan ini, seorang bernama William Ledra dihukum mati di sini. Orang-orang di kota itu mengatakan kepadaku bahwa ia boleh pergi jika ia mau. Tetapi ketika aku menyelidiki lebih lanjut, aku mendengar Marshall berkata bahwa ia dirantai di penjara sejak saat ia dijatuhi hukuman sampai hari eksekusinya. Aku tidak sependapat dengannya. Namun, sungguh, aku pikir Tuhan tampak dengan sangat kuat pada diri orang itu. Aku pergi kepada salah seorang magistrat di Cambridge, yang pernah menjadi anggota juri yang menghukumnya, sebagaimana ia katakan sendiri kepadaku, dan aku menanyakan kepadanya berdasarkan aturan apa ia melakukannya. Ia menjawabku bahwa ia seorang bajingan, bajingan besar, tetapi apa hubungannya itu dengan pertanyaan, kataku, di mana aturanmu? Ia berkata ia telah menyalahgunakan wewenang. Lalu aku mengejar orang itu dan bertanya kepadanya, apakah ia tidak memandang sebagai pelanggaran aturan untuk meremehkan dan merendahkan kewenangan. Dan aku mengatakan bahwa Paulus memberi Festus gelar kehormatan, meskipun ia seorang kafir. Ketika orang itu berada di tangga, ia memandangku dan memanggilku sahabat, dan berkata, ketahuilah bahwa hari ini aku rela mempersembahkan nyawaku sebagai kesaksian tentang Yesus. Lalu aku meminta izin kepada para perwira untuk berbicara, dan berkata, tuan-tuan, aku orang asing baik bagi diri kalian maupun negeri ini, namun sahabat bagi keduanya. Dan aku berseru keras, demi Tuhan, jangan ambil nyawa orang ini. Tetapi ingat nasihat Gamaliel kepada orang Yahudi. Jika ini berasal dari manusia, itu akan lenyap. Tetapi jika ini berasal dari Allah, kamu tidak dapat menjatuhkannya. Tetapi berhati-hatilah jangan sampai kamu didapati melawan Allah.
dan kapten berkata, "Mengapa engkau tidak datang ke penjara?" Alasannya, "Karena aku mendengar bahwa orang itu bisa pergi jika ia mau, dan karena itu aku memanggilnya turun dari tiang dan berkata, 'Turunlah, William, engkau boleh pergi jika engkau mau.'" Lalu Kapten Oliver berkata bahwa itu bukan begitu, dan bertanya apa urusanku dalam hal itu, dan menyuruhku pergi.
Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku mau, karena aku tidak tahan melihat ini. Ketika aku berada di kota, beberapa orang tampaknya bersimpati denganku dalam dukaku. Aku berkata kepada mereka bahwa mereka tidak punya dasar dari Alkitab, tidak ada presiden dari negeri kami, dan tidak ada kuasa dari Baginda untuk menggantung orang itu. Tetap sahabatmu, Thomas Wilkie kepada Tuan George Ladd, Nahoda Amerika, dari Dartmouth, kini di Barbados. Keadaan batin William Ledra dalam menantikan kematiannya sungguh dapat disebut sebagai keadaan yang penuh kemenangan. Kenikmatan surgawi yang diizinkan dialaminya dan cicipan awal yang ia peroleh tentang keabadian yang mulia adalah sesuatu yang jarang sekali dianugerahkan kepada manusia. Pada hari sebelum eksekusinya, ia menulis yang berikut. Kepada persekutuan kawanan kecil Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dilipat gandakan, yang sangat terkasih dan terkasih di dalam batin, pengaruh manis bintang fajar, seperti banjir, menetes ke tempat tinggalku, telah begitu memenuhi aku dengan sukacita Tuhan dalam keindahan kekudusan, sehingga rohku seolah tidak mendiami sebuah tabernakel tanah liat, melainkan sepenuhnya tertelan dalam pangkuan kekekalan, dari mana ia memperoleh keberadaannya.
Aduh, aduh, apa yang dapat dilakukan murka dan roh manusia yang bernafsu iri, yang diperhebat oleh panas dan kekuatan raja belalang-belalang yang keluar dari jurang terhadap orang yang tersembunyi dalam rahasia-rahasia yang maha kuasa, atau terhadap mereka yang dikumpulkan di bawah sayap penyembuhan sang raja damai. Di bawah zirah terangnya mereka akan mampu berdiri pada hari pencobaan, mengenakan baju zirah kebenaran dan pedang roh, yang merupakan senjata peperangan mereka melawan kejahatan rohani, pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa, dan para penguasa kegelapan dunia ini, baik di dalam maupun di luar. Oh, yang kukasihi, aku telah menanti seperti burung merpati di jendela bahtera, dan telah berdiri diam dalam penjagaan itu, yang oleh sang guru tanpa dia aku tidak dapat berbuat apa-apa. Pada kedatangannya ia ganjar dengan kepenuhan kasihnya, di mana hatiku bersuka cita, supaya aku dapat, dalam kasih dan hidup Allah, mengucapkan beberapa kata kepada kalian, yang dimeteraikan dengan roh perjanjian, agar rasanya menjadi harum kehidupan bagi hidup kalian, dan menjadi kesaksian di dalam kalian tentang kematianku yang tidak bersalah.
Dan seandainya aku sama sekali diam, dan Tuhan tidak membuka mulutku kepada kalian, ia tetap akan membuka hati kalian, dan di sana memeteraikan ketidakbersalahanku dengan aliran-aliran kehidupan, yang olehnya lah kita semua dibaptis ke dalam tubuh yang dari Allah, yang bersamanya dan di hadiratnya ada hidup. Di dalamnya, ketika kalian tinggal, kalian berdiri di atas tiang dan dasar kebenaran, karena hidup itu adalah kebenaran dan jalan, jangan melangkah satu langkah pun tanpa itu, supaya kalian jangan berputar mengelilingi gunung di padang gurun. Sebab untuk segala sesuatu ada musimnya. Seperti pasang lautan mengisi setiap teluk kecil dan cabangnya, dan bagaimana itu kemudian surut kembali menuju keberadaan dan kepenuhannya sendiri, dan meninggalkan suatu harum. Demikian pula hidup dan kebajikan Allah mengalir ke dalam tiap hati kalian, yang telah ia jadikan peserta dalam kodrat ilahinya. Dan ketika itu menarik diri sedikit saja, ia meninggalkan harum manis di belakangnya, sehingga banyak orang dapat berkata bahwa mereka dibuat bersih oleh firman yang telah ia ucapkan kepada mereka. Dalam keadaan tidak bersalah itu kalian dapat melihat bagaimana kalian di hadirat Allah dan bagaimana kalian tanpa dia.
Agar ia menguduskannya dan menyucikannya dengan pembasuhan air oleh firman. F5:26. Ketika engkau mendengar, mendengarkan dan menaati firman itu engkau dibersihkan karma itu tuaras maribani. Dedapana orang gasam di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Pada kulihan akan kaapun, ketika engkau mendengar, mendengarkan dan menaati firman itu engkau dibersihkan. Karena itu, hai hati-hatiku yang terkasih. Biarlah hanya kenikmatan hidup itu menjadi pengharapanmu, sukacita dan penghiburanmu. Dan biarlah manusia Allah lari dari hal-hal yang akan menuntun pikiran keluar dari salib. Sebab kemudian harum kehidupan akan terkubur. Dan meskipun beberapa orang mungkin berbicara tentang hal-hal yang mereka terima di dalam hidup sebagai pengalaman, namun ketika hidup itu terselubung dan harum yang tersisa tersapu oleh banjir pencobaan yang baru, keadaan yang mereka nikmati di dalam hidup itu, meskipun dibangga-banggakan oleh roh yang ringan, akan seperti mana yang dikumpulkan kemarin, tanpa bau atau harum yang baik. Sebab, baiklah keadaan manusia hanya selama ia berada dalam hidup yang tidak bersalah. Tetapi ketika ia dihalau dari hadirat Tuhan ke dalam bumi, apa yang dapat ia banggakan? Ledra mengatakan bahwa kecuali kita berada di hadirat Allah, kita tanpa penebusan.
Karilah wajahnya dan terus berada dalam hadiratnya. 1 Karas 16:11. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mat 5:8. Dan sekalipun kalian mengetahui hal-hal ini, dan banyak di antara kalian jauh lebih banyak daripada yang dapat kukatakan. Namun karena kasih dan semangat yang kupunyai terhadap kebenaran dan kehormatan Allah, serta kerinduan lembut jiwaku bagi mereka yang muda, agar mereka dapat membaca aku dalam apa yang darinya aku menulis, untuk menguatkan mereka melawan tipu daya ular yang licik yang menipu hawa.
Kukatakan, berdirilah dan berjaga-jagalah di dalam, dalam takut akan Tuhan, yang merupakan pintu masuk hikmat yang sesungguhnya, dan keadaan di mana kalian siap menerima rahasia-rahasia Tuhan. Lapar dan hauslah dengan sabar. Jangan lelah, jangan pula ragu. Berdiam, dan berhentilah dari pekerjaan kalian sendiri. Dan pada waktunya kalian akan masuk ke dalam perhentian, dan mata kalian akan melihat keselamatannya, yang kesaksian-kesaksiannya pasti dan seluruhnya benar.
Biarlah semuanya itu seperti meterai pada lengan kalian, dan seperti permata di sekeliling leher kalian, agar orang lain dapat melihat apa yang telah Tuhan lakukan bagi jiwa kalian. Akuilah dia di hadapan manusia, ya, di hadapan musuh-musuh terbesarnya. Jangan takut apa yang dapat mereka lakukan kepada kalian. Lebih besar dia yang ada di dalam kalian daripada dia yang ada di dunia. Ia akan mengenakan kepada kalian kerendahan hati, dan dalam kuasa kelemah lembutannya kalian akan menang atas segala amarah musuh-musuh kalian. Dalam perkenan Allah, di dalamnya, ketika kalian berdiri dalam iman, kalian adalah garam bumi, sebab banyak orang, melihat perbuatan baik kalian, dapat memuliakan Allah pada hari lawatannya. Dalam apa yang darinya aku menulis adalah hadirat Allah, di dalam kerajaan. Waspadalah terhadap menerima apa yang belum kalian lihat dalam terang, supaya kalian jangan mendengarkan musuh. Bawalah segala sesuatu kepada terang, agar semuanya itu dapat diuji apakah dikerjakan di dalam Allah. Kasih akan dunia, hawa nafsu daging, dan keinginan mata, berada di luar terang, di dalam dunia. Karena itu peliharalah bejana-bejana kalian dalam segala pengudusan dan kehormatan, dan biarlah mata kalian memandang pada sasaran, agar jika hapakut umitta.
Dia yang memanggil kalian adalah kudus. Dan jika ada mata yang menyesatkan, cungkillah dan buanglah itu dari kalian. Jangan biarkan suatu pencobaan mencengkeram. Sebab jika kalian membiarkannya, itu akan menjauhkan kalian dari perkenan Allah, dan itu akan menjadi keadaan yang menyedihkan. Sebab, tanpa memiliki kasih karunia tidak ada kepastian keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan penyaksiannya cukup bagimu. Kepada itulah aku menyerahkan kalian semua, sahabat-sahabatku terkasih, dan di dalamnya aku tetap. Saudaramu, William Ledra, penjara Boston, tanggal 13 bulan pertama, 1641, sama seperti dia yang memanggil kamu kudus. Demikianlah hendaklah kamu kudus dalam segala perbuatanmu. 1 Pet 1:15, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Heb 12:14, demikianlah matinya orang Kristen yang berbakti ini, yang telah mengalami kematian pertama berupa baptisan, penguburan, dan kebangkitan sesudahnya. Ia jelas hidup dalam kerajaan, Firdaus, di hadirat Allah. Bagi orang demikian, kematian kedua tidak berkuasa. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan menerima manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah dalam kerajaannya.